galab wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
galab khamiisa bisha mayna waa 24 sanad 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo boga voa.somali.com. idaacadda galabkan waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Fahin.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaal mar kale maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq, iyadoo Soomaaliland iyo Puntland midba midka kale uu ku eedeynayeen dagaalka uu soo qaaday.
weerarkii gardarada ahaa oo qaawana oo isaga soo qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliya ee Puntland si mug leh bay isaga caabiyeen.
maamulka Soomaaliland baa saaka shanta iyo barta waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq.
dhinaca kale waxaa isa soo taraya baaqida ku aadan in dagaalkaasi iyo dhiigga dadka walaalaha ah ee daadanaya la joojiyo.
haddii qolada Hargeysa madaxda ka yeena iimaan hayleeyihiin, kuwa Puntland degan ee Jagarwa joogana iimaan hayleeyihiin, waxa weeyaan xal, waxa weeyaan dallaan ku garan karay in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin kuwa Puntland, ayna joogin kuwa Soomaaliland sheeganayaan, ayna joogin oo dabeedna dadkaasi laysku soo celin.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa mar kale saaka ka qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. dagaalka oo aan ilaa iyo hadda la garanayn khasaaraha rasmiga ah ee uu dhaliyey ayaa wariyaasha v o a waxay sheegayaan in khasaaruhu ka yaryahay kii ka dhacay dagaalkii 15-kii bishan May. labada dhinac ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeynaya in dagaalku uu soo qaaday. waxaa sidoo kale dhinacyadu ay sheeganayaan dagaalka ay guulo ka soo gaareen. dagaalka ayaa laba jeer oo kala gedistan ka qarxay deegaanka Tukaraq oo labada dhinac isku horfadhiyaan. ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada guulaha ee dagaalka dhexmara ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkana Mareykanka oo ay si fool ka fool ah isu horfariisteen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u ballanqaaday sharci dejiyaasha in dalka Mareykanka uu kala xaajoon doono Kuuriyada Waqooyi oo keliya heshiis xoog leh oo ku saabsan baabi'inta hubka nukliyarka. shir madaxeedka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco Singapore 12-ka bisha Juun ee soo socota. Pompeo ayaa u sheegay sharci dejiyaasha in go'aanka ah in lagu kulmo Singapore uu ku xiran yahay dalka Kuuriyada Waqooyi, iyadoo madaxweyne Trumpna uu horey u sheegay wax walba in ay suuragal yihiin, iyadoo sharci dejiyaasha qaarkoodna ay shaki ka qabaan in kulankaasi ay natiijooyin ka soo bixi karaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa xirtay xarunteedii tijaabinta hubka nukliyarka ee ku taalla meesha la yidhaahdo Bungiye khamiistana maanta ah si ay u muujiso sida uga go'an tahay in baabi'inta hubka nukliyarka ka hor inta aan la gaarin kulanka la filayo inuu dhexmaro Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo kuwo kale oo ka socda sharci ilaaliyaasha ayaa la filayaa inay maanta kulmo kala gooni-gooni ah ay ka yeeshaan arrinta la xidhiirta baaritaanada fargelinta Ruushka ee doorashadii 2016. kulanka koowaad ayaa ku-xigeenka wasiirka cadaalada Rod Rosenstein waxaa la filayaa inuu la yeesho madaxa shaqaalaha ee aqalka cad John Kelly, agaasimaha sirdoonka qaranka Dan Coats iyo agaasimaha FBI da Christopher Wray, waxaana ay la kulmi doonaan guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongareeska David Nunes iyo madaxa la socodka iyo dib-u-qaabinta dowladda Trey Gowdy. kulamadan ayaa waxaa si wada jir ah u soo diyaariyay aqalka cad iyo laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya in xuq dheeraada ay ka helaan dad FBI da xogo ka siin jiray ololihii doorashada ee Trump sanadkii 2016. dimuqraadiyiinta ayaa kulankan ashtako ka muujiyey iyaga oo codsaday in guddiyadan la ballaariyo oo lagu daro xubno ka tirsan mudanayaasha xisbiyada kala gedisan una matala labada aqal.
koox mitidiin muslimiin pakistaaniyiin ah ayaa burburiyay masaajid qarniyo soo jiray oo ay leeyihiin dariiqada loo yaqaano Ahmadiyya oo ah dariiqo ay ku xiran yihiin bulsho laga tiro badan yahay oo ku nool dalka Pakistan. Afayeen u hadlay Ahmadiyya ayaa cambaareeyay weerarka lagu qaaday laguna burburiyay masaajidkani oo ka mid ahaa kuwa ugu qadiimsan dalkaasi kuna yaalay magaalada la yiraahdo Sialkot ee ku taala bariga dalka Pakistan. Afayeenkan waxa uu burburinta masaajidkani ku eedeeyay ilaa iyo 600 oo dhalinyaro ku abtirsada muslimiinta sunniga Pakistan. Ma jirin wax khasaaro, dhimasho ama dhaawac ah oo ka dhashay weerarkaasi. Ramadan Kareem dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dagaal culus ayaa sidaad urkaba ku maqleysiin maanta mar kale deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Dagaalkan oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinacba waxay xaqiijeen in khasaare uu dhaliyay inkastoo aanay tirada saxda ah faahfaahin karin. Soomaaliland ayaa ku eedeeyay walina Soomaaliland ayaa waxay ku eedeysay Puntland inay dagaalkaasi soo qaaday guulna ay ka gaartay. Wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Dagaal saacado badan qaatay ayaa deegaanka Tukaraq ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Dagaalkani ayaa ilaa hadda loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, iyadoo labada dhinacba ay sheeganayaan inay guul ka soo hooyeen dagaalkani. Ayaa bilaabmay abaarashantii iyo barkii subaxnimo ee Saaka. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga sareeya Gaasna Ismaaciil Taane ayaa shir jiraayd oo ay si wada jir ugu qabteen magaalada Hargeysa. Waxay ka warbixiyeen dagaalkii Saaka dhexmaray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland. Waa kan wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland Ciise Axmed oo ka warbixinaya dagaalkani.
Weerarkii gardarada ahaa oo qawna oo Saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya ee Puntland, Saaka leb markay waqtigu ahayd 9:00 way laba aag dagaalkaas weerarka soo qaadeen. Labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga, dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka. Labada aagba ciidanku diyaar buu ahaa, ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa, si mugle bay isaga caabiyeen. Dagaalkii bilaabmay 9:00 wuxuu soo gabagabobay 12:10. Labada aagba sif baa xoogba xalli baa loogu jabiyey. Waxaa la gaaray beysaskoodii ay fadhiyeen taliska u ayaga gudqaboobi waa la dhaafay. Markii halka la marayay xabadii joogsateena, ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca Tukaraq, aduu 7 kilomitir difaaca ka horeeya degmada Tukaraq. Wadartu halkaas ay istaagtay. Ciidanku si looga bartay maalintii horeba, guul dagaal waa dhacaa, laakiin guushii maantana dhinaceenay ahaatay.
Dhanka kale, wasiirku waxa uu sheegay khasaaraha ka dhashay dagaalkani.
Khasaar waa jira, khasaaruhu dagaal haduu dhaco meel khasaarka labada dhinacba khasaar waa jira. Xogtii rasmiga ahayd weli maanu soo ururin, laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiisba laga hayo. Labadaasba waa confirm. Waxaa kaloo iyana jira ciidamadii ciidamadooda khaasa sidoo tababareen oo ciidamada badda marinka oo loo yaqaano saarisan, iyana ciid dagaalka ku jireen, iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid. De wixii xogta markay soo ururto isu soo wada dib dhacdo oo aan soo wada urano xogta baanu insha allah wixii markhaanti iyo evidence ama dacadeyna aad arki doontaan sidii markii horeba u dhacday. Waa ogeydeen maalintii horena saasay u dhacday, difaac baa weerar baa lagu soo qaaday. Weerarkii sidii laga filayay si ka daranba way isaga caabiyeen. Natiijadoodan horaan idinla qaybsanay, tan maantana xogteeda insha allah dhaqtaan idinla wadaagay.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo isna shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa yidhi
sidii caadada oo ahayd ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan tabaalooyinka dhacay ee duufaanadu sameeyeen. Sida ay doorkii horena isirahdeen way dabaal degayaan gaada, ayay maantana isirahdeen dad baa tabaalashan xaggaas ay isugu yaaceen weerara oo bari fura hase yeeshee waxaan u sheegayna mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay hadii xabadan lagu jiro hadii ciid lagu jiro hadii dhibaato kale dhacdo ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda
danka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo waxa uu sheegay inaanay ka xukuumad ahaan ka go'neyn daadinta dhiig Islaam bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama lagu jiro guuri
sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaan Soomaaliland nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha Ramadaan ee ay ummadda Islaamku ay doonayso inay ciyaadisato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waan iska celinay nabadgelyo kuwada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaar u nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Soomaaliland ma u adkaysan doonaan umana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dowladda Soomaaliya xuduudaha Soomaaliland
taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo shirka jiraayid goobjoogka ahaa ayaan ka hadal shirkan jiraayid sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
dhinaca kale Puntland ayaa iyaduna waxay dagaalkaasi ku eedeysay Soomaaliland oo ay sheegtay in ciidamadeeduna ay guulo ka soo gaareen dagaalkaasi wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe
dagaalkan oo qarxay abaarashantii iyo barkii suuxnimo Isaakaya ayaa ka qarxay aagga ay labada ciidan isku hor fadhiyaan ee Tukarab waxana maamulka Puntland ay sheegeen in weerarka dhankooda lagu soo qaaday afhayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo la hadlay saxaafadda balse aan faahfaahin qasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkii Isaakaya ayaa haddana sheegay in dhanka Puntland ay guulo ka gaareen
maamulka Soomaaliland ba saakashantii iyo barsi waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukarab waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan ay ka soo weerareen saddexda aag ee ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhir waaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxa halka ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga hayo intaba
labada dhinacba waxaa jira dhaawac iyo dhimasho uu sababay dagaalkii Isaakay inkastoo uusan gaarsiisnayn qasaaraha dhimashada marka loo eego dagaalkii 15-kii bishan labada dhinac ku dhexmaray halka uu maanta dagaalku ka qarxay afhayeenka Puntland Quraan Jacal ayaa sheegay in maamulka Soomaaliland ee hadda ka taliya magaalada Lascaanood ay cabuurin ku hayaan shacabka reer Lascaanood sida uu sheegay xilli uu la hadlay saxaafadda
waxa kale oo saaka aroortii lagu sameeyay ama loo geystay shacabka degmada Lascaano waxaa laga soo kaxiyay ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa halkaas oo loo keenay magaalada Lascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu caburiyo waxa uu sheegay saas Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaato loo geysto ay mas'uul ka tahay Soomaaliland ee dagaalkaas dadirtan halka yar ayuu galay Puntland waxa uu sheegaysaa shacabkeeda ummada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo nabada Soomaaliya doonaysa in isin duulaan ahayn isla markaana dalkeeda ay dadka difaaciso
dagaalka labada dhinac uu istaagay markii uu socday qadar saacado ah ayaa haddana dib u qarxay duhurnimadii maanta waxaana adag in la helo qasaaraha labada dhinac ee ka soo kala gaaray dagaalka waxaana labada dhinac midba midka kale uu ku eedeenaya in weerarka dhankiisa lagu soo qaaday Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
mahadsaned Nuux dhinaca kale waxa si isdaba joog ah u soo gaaraya VOA da baaqiyada nabadeed ay dirayaan aqoonyahanka odayaasha iyo waxgarad Soomaaliyeed oo ka xuna dagaalka dhexmaraya Puntland iyo Soomaaliland xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan saameynta duufaan roobabka iyo daadadkuna ay dadku la daalaa dhacayaan aqoonyahanka ayaa qaba in dagaalkan ay dhinacyadu guulaha ka sheeganayaan aanay soo kordhinayn waxaana ahayn dhimasho iyo barakac aqoonyahankaasi waxaa ka mid ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota
waxa la isku haystaa horta dadku isma haystaa ugu horreysa waa taasi dadka caadiga nawaaxiyada ku nool lagu sheego Soomaaliland iyo Puntland isma haystaan iyago waxa ishaystaa waxa weeyaan siyaasiyiin siyaasiyiintuna waxay isku haystaan damac weeyaan damacna iyadoo bir Ramadaan la joogo in dadkii lagu dambiyay lagu galiyo iyakoon waxay galabsadeen aan jirin waxa weeyaan la yaab waaye waxaanad moodaysa Soomaalida siyaasiyiinteeda inkeeda badan meeshii doonayaanba ha joogaan inay ka door bidaan had iyo jeer dantooda shakhsiga danta dadweynaha iyo ummada balanbalasa marka meelayowgan la isku hayo ee la leeyahay cadowgii baan dilnay wax la mid ah dadka degani waa dad iswada dhalay Soomaalinimada iska sare markaa hadda ka timaadid waa dad wada baaba'ay oo iskuulladoodii baaba'een dhaqaalahoodii baaba'ay marka in askarinka la soo dul dhigo la yidhaahdo dadkii waa qashinanaa waa wixii ka taagnaa galkacyo kale weeyaan dadka kolba lagu qashinayay
waaye
marka waa jirimad waaye runtii weyn
waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta shakhsiga ama siyaasiyiintu ay ka heli karaan in bil Ramadaan ka sokow dad aan waxba galabsan lagu dul dagaalamo shacab la barakiciyo ciidamo la iska horkeeno oo labada dhinacba waxa dhimanaya ay Soomaali yihiin danta siyaasiyiintu ka heli karaan maxay tahay
waxa weeye qolada madaxda ama hadalka reer Puntland iyo dadka madaxda Hargeysa maaha dadka waqooyi degan maaha labada siyaasiyiin baynu ka hadlanaa ninka jooga garowana waxa weeyaan doorasha ku soo socota uu si xamaan samaysanaya ama xarasa u urursado musuqmaasuq lagu gelayo ama wax kale ha lagu gelayo waxa weeyaan si meesha ugu soo noqdo wax uu samaynaya wax allaaliyo wixii ilaahay xaaraatinayo dhan buu samaynaya qolooyinka Hargeysa joogtana waxa weeyaan qolooyin baarqabo imika soo kacayo hadalkii waa in la ictiraafaa ictiraafku marka haday ku imanayo in dad masaakiina la xaqo uma aabo yeelayaan labada dan ee shakhsiga waa labada weeye
marka laga tago in la isku hayo tukarraq oo hadda jiid hore ee labada ciidan ee isku hor fadhiyaana muddo ayuu taagnaa murankan iyo khilaafka labada deegan u dhaxeeyo Soomaaliland iyo Puntland oo la isku hayo deegaankan Sool wuxuu ka tirsan yahay Puntland iyo kama tirsanayn wuxuu ka tirsan yahay Soomaaliland miyaan la heli karin xal aan ciidan iyo in la isxabadeeyo ahayn
waxay kaasi walaal wax aad iyo taal u fudud hadduu iimaan jiro weeye haddii qolada Hargeysa madaxda ka yeena iimaan hayleeyihiin kuwa Puntland degana ee Jagarwa joogaana iimaan hayleeyihiin waxa weeyaan xal waxa weeyaan dallaan ku garan karayo in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin kuwa Puntland ahayna joogin kuwa Soomaaliland sheeganayaan ahayna joogin oo dabeedna dadkaasi la isku soo celiyo waxa dagaalka weyn waxa weeyaan walaal in dadkaasi biyahay cabbaan oo nadiif ahay helaan inay cunto wanaagsan helaan oo u shaqaystaan in caruurtu iskuulo u helaan inay dhakhaatiir helaan in shaqooyin la helo maanta dagaalka ugu weyn ee adduunka lagu jira intaas weeye maaha kii rasaasta maaha marka dad abti iyo cadeer iyo xafka wadaag iyo ilmo edi iyo ilmaha feed isku ah in rasaas lagu kala dhexdhigo horta waa yaab tilmaan baan ku siin walaal doqonnimada meesha taalla waa horaan tagay oo imika dhowr muddo 10 sanadood iyo jarjar laga joogaan tagay gobollada Garowe dagaal xareedaheeda cilmi baaris aan ka sameynayna waxaanu eegannay jeelalka iyo maxkamadaha bal sida u shaqeeyaan baanu eegannay waa markii Cabdillaahi Yuusuf ka tagay uun meesha waay markaasaa maalin anigoo jeelka Garowe jooga oo nin ila socdo iskuulka Sheekh ee secondary school kasoo baxo qoloyinkii naga horreeyay aniga ahaa ayaa markanu dadkii baan arkay jeelka ku jiray iyo waxii baan arkay markanu meeshii jeelkii ka baxno ayay qoladii askar maxaabiista waa qayladay war hebelow hebelow hooyada ninkii la socday askariga ahaa ciidanka isagu u sheegay la hadlayaa waxaan war kuwani habeenkii bay nagaraacan markad naga tagtid naga cel meeshan ku jir war bal ku soo noqo waan ku noqono markaasan ku jir maxaa la inii garaaca kuwan baa nagaraaca war waxa maxay himaanay kuwani waa cadowgii laga soo qabtay Soomaaliland buu markaasan ku jir war adigu soo sheekh kamaad soo bixin markaa aniguna cadow baan hedaa anigana igu dar jeelka habeenkii hadlay karbaashay waa idin daraw xamay marka hadda garaad xumida meesha taala labada qayboodba waa taas weeyaan
walaa
dadka la leeyahay jeeg wada jeeska degan ayaa isku cadow ah ayay daraayid u tahay walaa
taa dhaqan xumada markii laga tago haddii ay labada dhinacba ka jirto ama dhinaca ka jirto waxaa isweydiin leh waxaa meesha yaalo arrin baa la isku hayaa siduu doonaba ha u fool xumaado ha u guracnaado laakiin Soomaalida waxaa jiraada Professor Samatar gaari laba nin kama wada qoslisto maxaa lagu xallin karaa waad is leedahay ugu dambeyntii arrinta Sool iyadoo aan ahayn wanaag la sameeyo dadka biyo iyo horumar ha loo sameeyo siyaasiyan sidee loo xallin karaa waad is leedahay
waxa weeyaan labada ciidanba in meesha laga qaado horta oo la dhaho inikuna ka baxa inikuna ka baxa horta dadku bal ha ku soo noqdaan meeshoodii nabad ha noqdaan haddii dadkan siyaasiyiintii ay sheeganayaan inay madax rasmi yihiin madax rasmiya waxaa lagu noqdaa waxa weeyaan dadkoo ku ogol waayo ood adigu u hoggaansantid dadku waxay ku heshiiyeen markaa in dadka meesha degan la shiriye iyaka dantooda laga wada hadlo labada ciidana laga qaado hadii taa la yeelo waxay noqonaysaa cid cid Soomaaliland kusma soo duulayso Puntland Puntland kuma soo duulayso Soomaaliland dadkii meesha deganaa ee balanbalay hadda meesha nabad ha ku soo noqoto naruur ha timaado marka taa la helo ha laga doodo oo ha la yiraaho dadkani yey ogol yihiin inay raacaan hadii Soomaali weyn ay la baabinayo iyo hadii Soomaali weyn la dhisayo hadii Puntland la dhisayo iyo hadii Soomaaliland la dhisayo dadkani yey ogol yihiin inay raacaan khasab hore ayaa dawladdii militariga ahayd iyo qaar falaxuun oo ka dambeeyayba khasab idna waa lagu kari waayay marka waxa weeyaan siyaasiyan waxa weeye danta dadka waa in laga shaqeeyo weeyaan maxaa dadkan dantooda ameesha jooga si aayahooga dambe marka dambe iyo kooyga tashlan wada
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatara wax ka dhiga jaamacadda Minnesota oo ka hadlayay dagaalka ka soo cusboonaaday Tukaraq ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay jaamac buule jaamac Washington jooga
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA ninka dhawaan guursaday ee ay ayayda u tahay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth ee Prince Harry ayaa muddo dheer jeclaa qaaradda Afrika waxa uu qalinjibintiisa jaamacadda kadib waqti ku qaatay Lesotho waxa uu aroosadiisa u geeyay fasax waddanka Botswana waxa haatan uu bisha malabka ku qaadanaya dalka Namibia oo isla Afrika isagu waliba ay u dhaxdo haweenay iska dhaleen aabba cadaana iyo hooyo madow ah ee la yiraahdo Meghan Markle wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg waa kan Hussein Barraadan oo inoo soo jeediya
Prince Harry ayaa si gaar ah u daneeya qaaradda Afrika isagoo booqasho ku tagay dhowr mar waxaana uu mashaariic samafal ah oo lagu talagalay carruurta uu ka hirgeliyay boqortooyada Lesotho iyadoo dhaxalsuugaha boqortooyadaasi uu ka mid ahaa marti sharafti sida gaarka ah lagu marti qaaday arooskii Prince Harry wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Lesotho Mamfuno Kakleta oo ka mid ahayd martidii arooska ayaa ka warramaysa Prince Harry iyo sida uu u daneeyay Afrika.
Waa wiil yar oo wanaagsan, ma ahan qof dabeecad xun ama isla weyn, waa qof fiican.
Aroosada uu guursaday Amir Harry ayaa iyaduna hore u muujisay jacaylka ay u qabto Afrika. Iyadoo mar ay booqatay dalka Rwanda sanadkii 2016 sheegtay in ay soo aragtay nolosha heerka sare ah ee rooga ama karbadka cas la isu goglo iyo nolosha qaxootiga ku jira xiriyaha. Mamfuno Kakleta ayaa sheegtay in ay rajaynayso in Amiirka iyo xaaskiisu ay sii wadi doonaan sababalka ay ka wadeen dalka Lesotho.
Indhaha caalamka ayuu u soo jeediyay dalkayga oo waxaanu ka soo dhex muuqanay maabka dunida sababtoo ah marka qof heerkaasi ah uu soo booqdo dalkaaga isla markaana howlo samafal ah uu ka hirgeliyo waa wax wanaagsan wuxuu ku guuleystay inuu beddelo aragtidii laga qabay dadka qaba cudurka AIDS-ka
And you can see some of the children that he started working with are now young adults.
Ma aha oo kaliya samafalka ay sameeyaan, balse waxa kale oo indhaha dadka Afrikaanka ah soo jiitay sida ay ugu dhiiradeen inay isguursadaan iyaga oo kala isir ah, sida ay faahfaahinayso Lungile Zakwe oo ah gabadh u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada South Africa. Waxaana ay caan ku tahay iyada oo dooratay inay isguursadaan qof cadaan ah. Waxaana xusid mudan in waddanka South Africa ay mamnuuc ahayd inay isguursadaan cadaanka iyo madowga wixii ka horeeyay 1980-kii.
People just try to understand how can two people from such different worlds come together and accept each other and usually what comes up and I'm sure it comes up.
Dadku waxay isku dayaan in ay fahmaan sida ay isku guursan karaan laba qof oo kala midab ah. Waana hubaa in Meghan la weydiin doono su'aashaasi. Waxa kale oo lagu weydiinayaa sababta aad qof cadaana u guursatay adiga oo u doodaya xuquuqda dadka madow. Runtii waa arrin xasaasi ah, laakiin waa in la ogaado in aad nolosha la wadaagi karto qof ka midab duwan adiga oo raadinaya xuquuqda dadka madow.
Lungile Zakwe ayaa sheegtay in ay ku faraxday muuqaalada arooska iyo martida kala duwan ee ka soo qayb gashay, taasi oo muujisay in jacaylku aanu xad lahayn.
warbixintii wariyaha v o a anita paul ay kasoo dirtay magaalada johannesburg waxaanu soo koobayey xuseen barre aadan. markan dhegaystayaal, bal aynu ku yarsanno heesan qasiidada.
Ya Mayra Nanami, Ya Mayra Nanami, Alayka Salam.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasoo naga maqleysaan ramadaan kariim ayaan hawada mar kale idinka leenahay waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta oo khamiis ah qodobadeed ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dagaal u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa mar kale saaka ka qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Dagaalkan oo laayo hadda la garanayo khasaaraha rasmiga ah ee uu dhaliyay ayaa wariyasha VOA waxa ay soo sheegayaan in dagaalkaasi khasaaraha ka dhashay uu ka yaryahay kiid ka dhashay 15kii bishan May dagaalka labada dhinac dhex maray. Labada dhinac ayaa dhinacba dhinac kale ku eedeynaya in dagaalku uu soo qaaday. Waxaa sidoo kale dhinacyadu ay sheeganayaan in dagaalkay guulo ka soo hoyeen.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka oo isika fool ka fool ah isoo hor fariisteen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u ballan qaaday sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka in Mareykanka uu kala xaajoon doono Kuuriyada Waqooyi oo kaliya heshiis xoog leh oo ku saabsan baabi'inta hubka nuclearka. Shir madaxeedka la filayo in ay yeeshaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco Singapore 12ka bisha Juun ee soo socota.
Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo kuwa sharci ilaaliyaasha ayaa la filayaa in maanta kulamo kala gedisan ay ka yeeshaan arrinta la xiriirta baaritaanada farigelinta ruushka ee doorashada 2016. Kulanka koowaad ayaa ku xigeenka wasiirka cadaaladda Rod Rosenstein iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly agaasimaha sirdoonka qaranka iyo agaasimaha FBI-da Christopher Wray waxay la kulmi doonaan guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Congress-ka David Nunes. Kulamadan ayaa waxaa si wada jir ah u soo diyaariyay aqalka cad iyadoo xildhibaano iyo laba xildhibaano ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya in xog dheeraad ay ka helaan FBI oo ku aadan xogo ku saabsan ololihii doorashada ee Trump sanadka 2016.
koox metelina muslimiin Pakistaaniyiin ah ayaa burburiyay masaajid qarniyo soo jiray oo ay leeyihiin dariiqada loo yaqaano Axmediya oo ah dariiqo ay ku xiran yihiin bulsho laga tiro badan yahay oo ku nool dalka Pakistan. Afayeeno hadlay Axmediya ayaa cambaareeyay weerarka lagu qaaday laguna burburiyay masaajidkani oo kamid ah kuwa ugu qadiimsan dalkaasi kuna yaalay magaalada la yiraahdo Sialkot ee bariga dalka Pakistan.
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan markan xubinta dooda gaaban
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno fadwa uu sheekh Soomaaliyeed ka soo jeediyay dalka Canada isagoo Soomaalida dalkaasi ku dhaqan ugu baaqayo inay iibsadaan guryaha ribadana ay u bannaan tahay inay ku qaataan oo ay bixiyaan sheekh Cabdi Xirsi Fagare oo imaamka masjidka Abubakar Masalle ee magaalada Calgary ayaa arrintaasi waxa uu ku saleeyay dhowr arrimood oo ku saabsan dhibaatooyinka Soomaalida ka haysto dalka Canada. Waxa ugu horeeyso dhalinyarada la leenayo ee aad warbaahinada ka maqashaan. Dhanka kale, ma ahan arrin cusub oo Sheekh Fagare uguma horeynin fadwadan. Waxaa horey u jiray culimo badan oo wadamo kala duwan ka kala yimid oo horey u baneeyay in muslimiinta dalalka galbeedka ah jooga ay qaadan karaan guryaha lacagta ribada aanay iska bixin karaan. Arrintaasi sidee ayay Soomaalida Kanada u soo dhaweynaysaa? Maxayse u arkaan in ay sax tahay iyo inaysan sax ahayn? Waxaa dooda gaaban ee maanta igala qayb galaya Cabdiqaadir Cali Warsame oo degan magaalada Toronto iyo Kaahiye Cabdullaahi Cali Duubo oo reer Edmontona. Marka hore labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka, marka xigana aan ku horeeyo Cabdiqaadir Toronto.
Anigu waan dhageystay fasada Sheekh Cabdirasaaq Fagare, waxaana ila tahay sida uu u dhigay mas'aladu kolay sida hadda sheekay arrin cusub maaha, waa arrin muddo soo jirtay, laakiin maadaama ay arrinku yahay arrin ribo ah, culimmadu muslimiinta jamhuurkeeda waxay isu waafaqsan yihiin ribo inay isku xalaalaan xalaaloobi karin ilaa daruuro mooye. Daruuradana waxay u baahan tahay in qofku uu u tago qof mufti ah oo arrinta fatwa uu ka weydiiyo oo arrintiisa uu sharaxo oo si khaas ah qofkaas arrintiisa loo fiiriyo, markaas ayaa loo bannayn karaa ama loo diidi karaa. Laakiin daruurada way ka duwan tahay inuu noqdo abar arinta ay noqoto arin caame oo intuu qofku sheekii ila banaanta qof walba iska qaadan karo maadaama ay daruuro ku banaantay muharramaadka qabciga shariicada wax daruuro ah lagu banaayo
waaye
yaanay daruuro ku banaantay asagana saas yiri daruuro yiri maadaama uu daruuro yiri daruuradu ma aha arin furan oo qof walba uu iska sheegi karo oo fatwa hal fatwa laga bixin karo laakiin waxay u baahan tahay fatwa qof walba iyo dantiisa intuu u tago sheekha uu weydiiyo oo sidaas loo ogaado dantiisa maxay tahay marka uu sheekha uu ogaado inay daruuro qofka ku tahay amayse ku ahayn
kaahi waad maqlaysaa cabdiqaadir wuxuu yidhi arintaasi arin furan maah
waa mahadsan yahay walaalkeen jaamacu adigana waa mahadsan tahay culimo badan horey oga hadleen duruufooyinka hadeer jira oo bulshada ku nool North America guud ahaan waxay ku baysgareeyeen dhibaatooyinka waddanka jiro annagoo kale wadamadan ka imaanay qofka markuu guri ijaaranayo lama weydiinayo inta qof ay yihiin ayagoo 20 qof ay ka kooban yihiin ay guri ijaaran karaan waxaan lama dhahay familka asaasa ciriirsada sidaas aynu ku noolaadaan ilmahooda sidaas ay ugu barbaaraan laakiin bulshadan annaga hadda oo ku cusubna annagaan imaanay ayaa waxay keenaysaa dhibaatooyin badan guri markay kiraysanayaan waxaa la leeyahay meeqo qof aad tihiin hadday 3 qof 3 caruur iyo hooyo aabo ma loo ogola xataa inay ijaartaan qolal ka yar 3 qol marka duruufta ayaa keentay culimada naftirkooda inay ifta kasoo saaraan duruuf intaa ka badan oo ka weyn maa macnaha ma umaleynaa inay jirto aniga hadda for example aniga naftirkeeda qoys waxaan ahay 5 caruur haysta hooyo aabana u sii dheer yihiin 7 taas ku nahay haddaan isku dayo inaan guri ijaarto lagama ijaaraayo unless ilmaheyga aan qaar qariyo
aad ayaad umahadsan tahay cabdiqaadir waad maqlaysaa kaahiya wuxuuba yidhi aniga ayaa kamid ah baahiyuhu way ballaaran yihiin baahidana ma ahan mid lasoo koobi kara
waa mahadsan yahay walaalkay kaahiye arrinta uu sheegay ma aha arrintu fatwo marka lasoo saaray arrin shaqsi oo qof walba uu naftiisa keliya ka hadlaayo maaha anigu 6 caruur aan leeyahay guri baan deganahay kiraana ku deganahay dibkaas qofka dhan wuu wada haystaa wuu jiraa laakiinse dibka qofka marka ay arrintu noqonaysa xalaal iyo xaaraam inuu qofka ku dhaco ribo oo ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay inay tahay ilaahay oo lala dagaalamayo iyo rasuulkiisa waa arrintu ma noqonaysa khiyaar leanna culimmadu markay ka hadlayaan daruurada markay ka hadlayeen daruurada waxay ku tilmaameen inay tahay rafcil xaraj qofka markaas uu dhibaatada meesha ugu daran gaaro inay un dhibaatadaas ay ka qaadayso laakiin daruuradu maaha takhyiir bayna alxalaal waalxaraam inuu kala dooranayo sida xukun caam oo kaleeto anigu sidiisoo kaleetaan ahay laakiinse kuma dhiiran karo inaan idhaahdo wallahi lacagtaa igu badan gurigaa la ii diidayaa arrintaas culimmada banaysay oo ay ugu kow yihiin majlis orabal ligta oo weliba aan daruuro ku banayn iyagoo sii dheeraaday xaajo ku baneeyey oo 1999 shir ku qabtay london banaynta ay baneeyeen waxay ku khaas yeeleen dowladaha reer galbeedka keliya caalamka muslimiinta u diideen caalamka muslimiinta iyo dowladaha reer galbeedka nafta dhibaatada kala tahay anigu carabahan deganaan jiray dadka waa lagu tirinayaa meeqaa degan tahay warqada lagu qorayaa sida halkan oo kale ka weyn haddaad tiraa halkan way banaan tahay marka masarna way ku banaan tahay
waaya
meel sacuudigana ku banaan tahay
sida
waan dhexayn karo
waad maqashaa kaahi
xasha lilah inaan banayno arin ilaahay xaaraanteeyey waana sidaa sheegtay in ilaahay lala dagaalamay qofkii ribo ku dhiirada inuu xalaal ka dhigto ribooyinka siyaabo badan bay muslimiinta kusoo gashaa maanta annaga ma ku mateli karno qof masar jooga mise suudaan jooga mise soomaaliya jooga oo bangi inuu lacag ka amaahdo oo lacag la saarto oo guri ku gato daruuro oo heerkaas gaarsiisan uu arrintaas ku sameeyay ma jiraan fatwadana waa taa sheegtay haddii qofka oo qofka Canada joogo iyo qofka oo masar joogo isku duruuf ma ahaan karaan marka qofkii markaas oo xaajadiisii markaas ay maartay weyn tahay mise dhibaatada ka haysato ayaa mataqaanaa markasto awlawiyaadka lahaanayo marka taas daraaddeed culimmadan markay iftoonayeen waxyaaba badan ay ku baysgareeyeen culimmada xataa ma ahan culimo annaga aan miisaankooda yareyn karno sheekh Alqardaawi waa kamid ah fatwooyinka dadka soo saara kamid ahaa
haddaan u noqono Canada cabdiqaadir sheekh cabdirasaaq faqare waxa uu carabka ku dhuftay culimmada kale muslimiinta reer Canada in ay wadamadooda dadka yimaadeen mar hore u fasaxeen inay guryaha qaataan iyagoo ka duulayo in ummadda aysan ka harin bulshooyinka ay la nool yihiin oo haddii dadku guri kiraa iyo guri dowladeedun lagu jiro dib u dhac uu imaanayo muhaladahay arintaasi sax ma ahan
maya walaal sida aad hadda hadalka u dhigtay anuu ma xasuusto inuu sheekh Cabdirasaaq u dhigay laakiin sida aad hadda hadalka u dhigtay culimadu u fasaxeen si ay dadka uga xarin taas ma aha culimadu waxay ku fasaxeen
maya
culimadu waa dhowr nooc madahabta islaamka madhabka xanafiyada oo ay u badan yihiin dadkan eeshiya ka yimaada hindiga iyo pakistaanka iyo iyagu waxay qabaan arrin ka duwan arrinta sheekh Cabdirasaaq bagar uu masalada ku bandhigay marka ma aha inay ugu banneeyaan inay adduunka u socdaan horey bay waxay u qabeen ribadu inay u banaantahay qofka muslimka inuu gaalka kula dhaqdo ha marka waxay qabaan ribadu inay u banaantahay ribakii inay beecta soo faasida inuu u banaanyahay qofka muslimka markuu dhulkiisa uu joogo gaalada dhulkooda joogo inuu kula dhaqmo marka taas waliba iyagu waxay ku dhisaayaan qofka gaalka xoolihiisa waa mubaax maadaama uu mubaax yahay sidii aad ku qaadan kartaa waa ku qaadanaysaa taasna ma aha u malaynaya sheekh Cabdirasaaq inuu aaminsan yahay wax la mid ah
marka
jumhuurka culummada shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada way ku khilaafsan yihiin abuu xaniifane waa asaga iyo waxaa qaba hal sheekh oo ka mid ah raggiisii culummada ahaa oo ku dhowaa abuu yuusuf oo raggiisii ugu waaweyna culummada madhabka xanaafiyada uu ku khilaafsan yahay marka waa qowl aanan lagu dhisi karin mas'alo sidaan oo kaleeto u weyn oo xurmee in la yidhaahdo ku banaa ayuu waxay sameynayaan khamriga in la gadi karo waxay banaynayaan qamaarka in la ciyaariga gaalka
waye kaahiyan siinaynaa marka kaahi
waa ku raacsanahay pointi hadda mise naqtida ugu dambeeya oo Cabdiqaadir uu ka hadlay waa run laakiin annaga hadda waxa kaliya aan ka hadlayna waxa waaye sida uu sheegay sheekh Fagarana ma qabo dadka qaar siday dhaheen mise adi jaamaca u dhigtay inay sax tahay waxaa muhiim ah daruurada meesha taalaa muhiim ah weli xataa meeshaan waxa hadda dadka badanaan la isku haysta waxay tahay qofka in hal guri ka badan uu gadan karo xaajada hadday tahay hal guri keliya loo ogol yahay uu rabo asaga iyo faamilkiisa inuu dego oo maaragtay nolol ku sameysto dib u dhacayna meeshaan yacni si kastoo loo fiiriyo bulshada adoo guri caadi aad degantahay lacagtaa ku gadataa ilmaha dib u dhac kugu dhici karo marka taasna ma lagu maxaa la dhaha xiri kara arrintan ribada waxoo maaragtay soconaan ma aha
waaye waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna marka waxaan rabaa inaan idin siiyo qofba mar uu doodiisa soo gabagabeeyo kaahiyan ku horeynaya
sheekh Fagare waa soo dhaweynayaa ololaha uu wado waayo taas waxay ka mid tahay badbaadin maaragtay bulshada lagu badbaadinayo iyo duruufaha ku haysata waddankan oo ah inay mataqaanaa waddanka la qabsan karaan dhaqankoodii oo duruufahoodiina wax ka bedeli karta ayadoon ahayn in qofka uu rabo ganacsi inuu ku sameeyo mise uu rabo faa'iido inuu ka sameeyo
Cabdiqaadir
sheekh Fagare waan aad iyo aad baan u ixtiraamayaa nin ducaada ka mida weeye kana la joogto imaam masjide marka mas'aladaas laakiin waan ku khilaafsanahay maxaa yeelay mas'aladu wuxuu ku dhisay waa daruuro daruuraduna kuma banaanaada shayga fatwo caama laguma bixin karo waxaa jira xukum caame iyo fatwo fatwo hadday kale qofka shaqsige oo dhibaatada haysa hadduu u fatwoonayo oo uu weydiinayo duruuftiisa markuu ogaado daruuro inuu ku jiro uu fatwoonayo qof ku khilaafsan mara laakiin xukumka caamka inuu yidhaahdo mas'alada dadka soomaalida ma way u banaantahay gudaha ka guuraan taas jumhuurka culamada muslimiinta maanta caalam islaamka ku nool way khilaafsan tahay fatwadiisa sidaas daraaddeed anigu arrintan waxaan arkaa arrin khaldan oo dadkii ku dhiirigelinaysa inay kuwii awal marka hore ka iibsadaan inay kuwa kalaatan inay ku iibsadaan iyagoo aysan duruuf badan iyo daruuro jiraan laga yaaba inay caruurtoodii waaweynaadeen ay dhibaatada hadda looga baqaayo iyo meelaha looga baqaayo dhaafeen bay ku dhiirigelinaysaa sidaa daraaddeed ayaan ugu khilaafsanahay anigoo shaksiyan asaga shakhsiyadiisa ixtiraamaya oo nin ah daaciya oo aan macrifo naga dhexaysa uu yahay laakiin mas'alada ribada mas'ala sahlan maaha oo sidaa lagu banayn karo marka xukum caame iyo fatuul ay kala duwan tahay xukum caame waa khilaafsanahay inuu daado fadhan waa daruuro hadduu u fatwoonayo qofka u yimaado oo duruuftiisa u ogaado inay qofkaas daruuro hayso waa inuu ogaayo laana daruuradu waa shay sida qofka marka uu dhibanayo oo kaleeto looga ogolyahay inuu xaaraanta cuno ayaa duruufta marka intaasoo kale gaarto loo ogolyahay lidaalka culimadu waxay dhahay daruura tuqadaru biqadariha guriga haddii uu dhibaato ay u qabsato maa guri weyn inuu gadanayo mid markaas uu kaga baxo dhibaatada ayuu gadanayo
waa tahay
waxay u baahan tahay arrin kale
Cabdiqaadir aad ayaad u mahadsan tahay sidoo kale kaahiye waa mahadsantihiin labadiinaba
waa mahadsan tahay wale
dhegeystayaal xubintii dooda gaaban oo igala qayb galayeen kaahiye Cabdulaahi Cali Dubow oo reer Edmontona iyo Cabdiqaadir Cali Warsame oo reer Toronto oo labaduba ka doodayay fadwo sheekh Cabdirasaaq Fagare uu ka soo jeediyey gobolka Alberta maalmahan uu kula wadaagayay Soomaalida degan Ontario ee dalka Canada inay guryaha ku iibsan karaan iyo in kale waa naga intaas.
جامع بول الجامعه يا سودياريين لنا سعودتين يا حبنت الضوضه قابل هلكت كلا سعودتين والله انت افك سومالي في او اي او سي توسا هادو قد دغيسانيسان مغالدا واشنطن حتن حد كسو دواتان برامج كان اختار كويدي وحا سودياريي سونا جيدنا يا ابراهيم حسن دندري
رمضان مبارك دغستيال كنو سو دواده برامجkeena weydiiyey dhaqtarka oo martii ugu yahay dr. Abdul Halim Abdullah Muhammad oo ku taqasusay xanuunada guud ee qaliinka kana howlgalo isbitaalka weyn ee gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne waxa su'aalaha la xiriiray Ramadaanka sida daawo qaadashada dhaqtarka weydiinaya qaar ka tirsan dhigistayaashana oo barnaamijka la soo xiriiray
magacaygu waa Hassan Maxamed Cilmi jooga magaalada Beledweyne ee dhaqtarka waxaan weydiinayaa su'aasha dhaqtare waxa lagu jiraa Bilson waxa jira dad waayeel ah oo isticmaalaya cirbada sokorta maxaa ay dhibaato ay u geysan kartaa cirbada
ee wamaasan Hassan su'aashaas waxaan isleeyahay waa maxay su'aal weyn oo u baahan mararka qaar fiqh u baahan waaye ee cirbada horta insulinta ah waxa loo qaadanayaa waxa waaye qofka sokorta qabo inay sa dhig ku keenin sokortii uu qabay laakiin hadii uu sokorta qaado maxaa ahayd uu qaato cirbadaas qofku waxa ku iman karto wax la yiraahdo hypoglycemia marka hadii uu isog yahay qofka in uu san maxayad cirbada sadii uu qaato ay cirbadu dib ay u keenayso waxa fiican inuu san soomin oo maxayad fidi iska bixiyo qofkaas maalinta raashinkiis inuu qaato hadii ay marka waxa loo keenay maxawarintaas wax kale maaha waxa loo keenay qofkan hadii waxaas uu isticmaalaayo caafimaad darro naftiisa hadii u keenayso waxa fiican inuu ka fogaado oo maxayad iska afuro fidiyadana uu iska bixiyo caafimaadrada keenis ka taxawal qofku waxa ku dhacay sokortiisa dhacaya sokorta qofku waa soomayay wax sokor lama qaadanayo wax kale ma qaadanayo marka cirbada hadii uu qaato oo waqti saacad ka badii laba saacadood ka badii saddex saacadood ka badii ay sokortiis ay dhacdo qofkii wuxuu ku qasbanaa inuu sokorti furo si loo siiyo wax sokort kor u soo qaado sidaas darteed marka qofka hadiiba dib ay u keenayso shaygan uu keenayo waxa fiican inuu ka dheeraado uu ka fogaado fidiyadaas uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u jideeyo qofkana inuu iska bixiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yuusuf Maxamed Maxamed doktorka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa shayga uu fudud lagu afuri karo uu yahay xilliga Ramadaanka
Yusuf aad iyo aad u mahadsan yahay horta Ramadaanka markii laga hadlayo waxa ugu fiican oo qofka inuu ku afuro ay tahay oo in lagu aqbilaawdo ay tahay waxa waaye timir inuu qofka maxay ahayd ku afuro biyo uu cabo biyo caadi ah ka badina waxyaabahan shurbada ah mushaarida iyo waxyaabaha khafiifka ah inuu qofka qaato laakin maxaad anaga dhaqan ahaanteena waxaan sameynaa qofka waxa laga yaraa laba xabo timir inuu afka gishto biyo gishto ka badina sambuus iyo wax dufin leh inuu hore ka cuno shaqo waqti dheer oo shaqo qaadanaysa cunisteedana maxaa ahayd waqti yar ku dhamaanaya laakiin dhibku u geysanayo ayaa ka badan maxaa yeelay caloosha sideedaba waqti dheer ay baahneyd in ay qaabisho waxyaabaha dufinta leh hilibkan in ay qaabisho wuxuu qaadanaya waqti dheer ay qaadanaysa inuu la falgasho laakiin timirta waxaa ku jirto maado sahlayso dheefshiidka caloosha in si dhaqsin loo soo daayo biyaha sidoo kale qofku wax ma ka dhibaayaan saas darteeda marka waxaa maxaa ahayd la jideeyey oo diinta in lagu jideeyey caafimaad ahaana dhaqaatiirta mar walba ay sheegaan kow qofka inuu ku afbilaawdo timir iyo biyo markuu intaas cuno ka bacdi haddana inuu wixii maxaa ahayd wixii shurbad iyo waxas u qaato ka bacdi ay timaado waxyaabahan adag ee caloosha ay markaas iyada u diyaar garowday in caloosha la geeyo siyaasaa marka ugu fiican qofka caafimaadkiisana u fiican maxaa ahayd reerkan u fiican in lagu afbilaawdo maxaa taas
magacaygu waa Siid Maxamed Garso magaalada jooga waa Beledweyne tor waxaa weydiin lahaa afar ka afar aan ka dhigo maxaa dhibaato iga iman karo xagga caafimaad xaggiisa
bismillaahir raxmaanir raxiim su'aashu sayidii weydiiyey waxaa loo kala qaadaa horta laba qaybood loo kala qaadayaa dad oo waxaa jiro sideedaba maxay ahayd Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awood uu siiyey oo maxay ahayd awoodo qofkaas inuu maxay ahayd intuu afuro haddana afurka kale uu iska gaaro suxuurtana timir iyo biyo waxa iska cabo qofkaas uu jiraa laakiin dhanka kale markaan fiirino ama dadka sida u badan yihiin markaan fiirino qofka hadii uu afuro maanta dhan uu baahnaa calooshiisa wax geliyo uusan suxuuranin oo maalinta kale uu ku soomo qofkaas waxa ku iman karo tabardarri ku iman karto tabardarridaas marka waxay keenaysaa qofku waxay ku keeni kartaa soonka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku lahaa inuu furo sababta uu furo maxaa waaye wuxuu seega qamis ku keensan soo awoodo inuu suxuurto ayuusan qofka suxuuranin sidaas darteed waa marka waxa loo leeyahay hala suxuurto suxuurta baraka ku jirto wuxuu rasuulku u dhahay waxa waaye qofka binaadamku waxaa la rabaa maalintaas 24 saacadood qofka uu maalintii uu soomaayo inuu jirkiisa uu ka helo awood iyo taaqo iyo xoog uu ka helo oo maalintaas maxaa ahayd noloshiisa qofka uu ku maareeyo laakiin hadii uu marka yiraahdo qofki waa soomaaya hadii uu yiraahdo oo hadhowna maxay ahayd markii maalintii kala bar la maray inuu yiraahdo waa daalay waa oomay waxba ma qaban karo ama tabar darri ay ku timaado ama istaag uu ka dhaca qofkii qofkaas markaa waxay keenaysaa dhibaato u keenaysaa sidaas darteed markii qofka muslimka ah waxaa loo jideeyay inuu suxurto markii suxurtaas waa sunno qof walba markii qofkii awoodo oo maxay ahayd la dareemay hadhow dhib inay u keeni doonto hadii uu soo suxuranin oo tabar darri waxas ay ku imaan doonto qofkaas waxaa lagula talinayaa la farayaa maxay ahayd kor iyo hoos loogu sheegayaa inuu qofkaas suxuurta uu cuno intay rabtaba hala ekaato
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa dhaktar cabdulxaliim cabdulaahi maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgalo cisbitaalka weyn ee beledweyne gobolka hiiraan waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo ramadaan wanaagsan
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye waxaa dalka turkiga xalay ku geeriyootay fanaanada caanka ahayd ee reer jibuuti faadumo axmed dhimbiil faadumo axmed dhimbiil ayaa in muddo ah fanka soomaalida kusoo dhex jirtay iyadoo hore usoo qaaday heeso badan maalmihii u dambeeyey fanaanada waxay ku sugnayd dalka turkiga oo hadda ay ku geeriyootay ibraahim xasan daanduray ayaa geerida fanaanadan iyo taariikhdeedaba waxa uu ka waraystay fanaaniinta reer jabuuti ee cabdinuur allaale oo jabuuti ku sugan iyo kaltuun bacado oo joogta dalka britain waxaana tacsida ku horeynaya cabdinuur allaale
innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun faadumo axmed dhimbiil fanaanad qaran bay ahayd aanan soo wada shaqaynay muddo dheer aan kasoo wada shaqaynaynay waa fanaanad qaran oo ku dhalatay magaalada jabuuti sida xal warka nagu soo gaadhay turkiga ayay ku geeriyootay baan ku maqlay naxariistana allaha siiyo turkigay ku geeriyootay waa geeri naxdin leh
waataad
iyo aadan la qiiroonay
sidaad ii sheegtay waad soo wada shaqayseen fanaanada allaha u naxariisto waad usoo noqonaynaa kaltuunbacado maxaa ka xasuusanaysaa allaha u naxariistee faadumo axmed dhimbiil
ramadaan kariim daandaru walaalkay waan idin salaamayay dhammaan waxaa salaamaya horta muslimiinta bil khayr qabtaan ku jirnaa faadumo axmed waxa weeyaan inaa lilaahi wa inaa raajicuun maalin khayr leh ayay heedii noqotay waxa aan u baryayaa ilaahay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii adana ilaahay inuu samariya iimaan ka siiyo annaga oo dadkoodii ah oo maxay dhahnay fanaanad aan aada u jeclayn oo naxariis badan oo qof aada u fiicana ahayd dee waxa weyaan xaqii baa u yimid bisha rabadaanna waxaan u rajaynayaa ilaahay inuu jannadii u balaqo insha allah
adiga maadaama aad fanaaniinta jabuuti ka tirsan tahay kaltuun ma isla soo shaqaysaan
annagu waan isla soo shaqaynay meel baan isla joogaynay guri baan isla joogaynay london waan wada deganayn waqti kasta waan isla joogaynay aad qof qiimo leh oo naxariis badan oo soo halgantay oo dad jecel oo dal jecel ayay ahayd
waxaan ku noqonaa cabdinuur allaale cabdinuur allaha u naxariistay goormay fanka kusoo biirtay faadumo axmed
fanka horta waxoogaa way igu horeysay dangri
xaggeese ka bilowday
waraabshay xamar bayna ka bilowday fanka riwaayado aada u caano oo magac lahaana way way iyadaa mateshay inkastoo mar dambe dad kale ka dambe mateleen riwaayada ay ku jirtay inay u qaldan qiimahaas qiimiga kalgacal layskama qasbay rarkayga dulqaad riwaadu ay ku jirtay oo ay 76 ku dhigtay xamar annaga kulanka iyagii u horreeyay wuxuu ahaa 72 oon ku kulanay kooxda gacan macaan oo markaa hal dankii bilowday gobonimo doon ayaanu ku kulanay
riwaayado badan waa isla dhigteen
riwaayado waan isla dhignay barnaamijyo badan oo show ah gabaaldegyo badan oo calanka ah heeso aan qaadna way jirtaay oo dadka iska weyn inaad keli wax kara tahay waxaa jirta in riwaadaan dhignay oo nin cabdillaahi la idhaa cabdillaahi koorbo la idhaa oo ree carta ah riwaada u lahaa oo 74 waxay ahayd dafafli la sheegay iyo doolaale wiil iyo hees ku jirta hees caynkaasaa ku jiray marka ruwaadan waan wada dhignay marka waxa weeye geeri xunoo nagu timi weeye waa aad bay dalka qiimo uga lahayd iyo dadkeeda iyo dhammaan soomaali oo dhan yahay naxariisanaha ka waraarsho bil khayr qabtay dhimatay waana dee geeri nac samriya ibaana ilaahay anaga wada siiyaan leahay dhammaan eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan
waxaan leenahay dhammaan dadkii halka joogay hareerahayga dad badan ayaa aada u maxay dhahaa u naxsan laakiin waa xaq weeyaan waxaan leenahay dhamaan Ilaahay ha naxariisto UK oo dhan waxay isoo fareen taxsi aad amigoogii dadkoogii aan u dirno Ilaahayna ha naxariisto inaguna waan daba soconaaye dhamaan innagana Ilaahay inama fidneeyo waxaan leenahay Ilaahayna maalin khair qabtay dhimatay Ilaahay todobada janno Ilaahay ha u furo
waa tahay taas waxay ahayd fanaanada cartoon bacdo oo kamid ah fanaaniinta reer Jabuuti kana hadlaysay geedada Allah naxariiste fanaanada canka hayd reer Jabuuti Faadumo Axmed Dambeel waxana taariikhdaasi iyo isku soo dubriday warbixintan bawriyaha VOA ee Ibrahim Hassan Dandure Cashe
dhageystayaasha jamaal waxaan leenahay la dhageysta qasidana baamaan ay ku luuqaynayso fanaanadaasi hadda aanu ka shakeynayno
الله استسقي قصيده نبي امانك فاطمه احمد بن بيل ربنا حسنها كوره بيي كل قينيسي كو فنانينا وحي غنان دو هيدي دعده ني قلبنمو عاشي ابراهيم عدن يوني جمال احمد عثمان يدنا سوسين يتنيو كلن دم بين نبرغلي